Mis seal taldriku peal on, seal kilekotises?
Tundub, et perepoe Kümit on juba jõudnud hommikul vara pagarjärist läbi käia ja toonud maitsvaid türgi pirukaid.
Seda saia söömist. Tunnen, et see mõjub juba igati, aga kahjuks need on tõesti väga maitsvad. Aa, need on need võiga. Sööme ära, ega pääsu pole.
Keelised.
Tere kõigile kuulama meie saadet. Mina olen Bianca Mikovits, minuga koos on Helen Haas.
Ja me oleme jõudnud oma reisiga läbi Kreeka tagasi Türki.
Eelmises saates kuulsite, kuidas me üldse Türki jõudsime. Käisime Efesoses ja olime siin Izmiris juba, sõitsime bussidega ning lõpuks jõudsime välja väiksele Kreeka saarele ja tulime sealt ka tagasi.
Kreeka saarel käik oli väga põnev ja inspireeriv, aga praegu ei ole vist pikalt aega sellest kõigest üle rääkida.
Jaa, meil on saiad süüa ja kuna on pühapäeva hommik, siis ka vaadata meil, et me kirikusse hiljaks ei jääks, sellepärast, et meil siin see sama perepoe Ümit, tema on kirikus tähtis asjamees ja ta peab varem olema kohal, et seal kõiki tervitada ja kõik oleks kombes ja lisaks on tal kohustus veel vaadata, et külalised ka hiljaks ei jääks ja tee veel kaduma ei läheks.
Ja täna on ka see päev, kus pool tundi enne teenistuse ametliku algust kogunetakse ka armulauale.
Sellest võtab siis ainult kogudusosaja, et seal need, kes tänavalt on astunud sisse, et nemad tulevad ainult teenistusele.
Ja sest ametlikult ongi välja kuulutatud, et teenistus algab kell 12 ja külalised tavaliselt siis tulevadki selle informatsiooni alusel kohale. Koguduse liikmed ja kogunevad varem.
Kuule, aga ega me muidugi ainult siin ei söö saia ja teed ei joo. Türgi hommikusöök on ikka uhkem natuke.
Türgi hommikusöök on ühest küljest hästi tüüpiline. Kui nüüd rääkida sellisest klassikalisest hommikusöögist, millest tänane natuke erineb. Klassikaline on selline, et on olemas see sama maitsev sai, oliivid, mis Türgis väga hästi kasvavad, siis tomatid, mida see pere ei söö talviti. Küsisin nende käest, et miks nad ei söö tomatit ja kurki hommikusöögil, siis nad ütlesid, et kes see talvel siis neid sööb. Ja moos, tavaliselt siis kirsimoos.
Ja meil on kirsimoos siin, täpselt minu küünanuki juures.
Aga meile Kreeka saarelt pakiti kaasa ka appelsinimoos, mida me oma perele siin pakkusime. Nemad natukene vaatasid esialgu kahtlustavalt, et
võõramaine värk.
Et jah, mingi välisma moos, et, aga ilmselt nad kunagi selle ikka ära maitsevad. Et nad esialgu kahtlustavad neid võõraid asju, aga siis hiljem ikkagi proovivad ära. Aga meil on siin laua peal ka ühe peretütre tehtud, enda tehtud halvaa, mis on hästi
uudis. Võt see käib mul natuke üle mõistuse, kuidas saab kodus halvaad teha? Võibolla kui on mingisugused need, ma ei tea, seesami, jahvatatud seesam ja igasugu pastad müügil, siis küll. Aga ma Eestis Konsum, ma ei tea, kui palju pakub halvaa tegemiseks.
Ma ei kujuta ette, aga mulle tundub, et see peretütar saab iga asjaga hakkama, mis vähegi söödav on, et ta teeb super hästi süüa. Et siiamaani kõik need supid ja praed ja salatid ja need moosid, need on oivalised.
Jah, eks kodus ootab meid kaalujälgijatega ühinemine. Mõlemad.
Ma selle peale ma ei taha eriti mõelda, sest ma tõesti tunnen, et asi kipub sinna poole.
Nii, aga ma nägin juba, et siin käidi varrakallal ja iiliti meie poole ja saputati oppisid järelikult mingi märguanne. See on, et natuks aja pärast me peame hakkama liikuma kirikusuunas. See on baptisti kogudus, kuhu me läheme täna hommikul. Kas see erineb mingil moel Eesti baptisti kogudustest? Sa oled kindlasti käinud varemgi sellistes ja oskad öelda?
Siinsete koguduste teenistused on tavaliselt organiseeritud hästi kindla korra järgi. Tavaliselt nad alustavad usutunnistusega, mida nad loevad ühiselt iga kord, kui nad pühapäeval kokku saavad. Samuti nad iga kord palvetavad meie isa palvet ja Türgi kogudustes ka enne teenistuse algust mainitakse ära, et ilma luba küsimata ei ole lubatud kedagi pildistada, video ülestvõtteid teha, samuti diktofoniga näiteks jutlust lindistada. Turvameetmed on hästi kõrgel tasemel ja see tuleneb sellest, et eelmisel suvel islami riik andis välja sellise ähvarduse, mis puudutab kõiki Türgi kristlasi ja kirikuid. Nad siis võtsid nõuks neid ründama hakata ja Türgi riik tegelikult omalt poolt astus kristlaste kaitseks välja, andes erariides politseinikud iga koguduse teenistuse juurde turvameesteks, mis on riigi poolt väga tõsine selline positiivne samm. Samas ega nemadki ei soovi mingisuguseid ebameeldivusi ja skandaale.
Oot, kas see putka, mis on kiriku aia kõrval ja kus mees sees istub, kas see on valvur, kellele maksab riik palka või?
Üldiselt seal turvamehe putkas istub ikkagi koguduse enda töötegija. Aga kui on pühapäevased jumalateenistused, noorteõhtud, palveõhtud, piiblitunnid, siis on alati kaks erariides politseiniku seal putkas või siis putka ümber ringi jalutamas, ehk siis seal peamise sissepääsu lähedal.
On sul tee joodud muidu? Peame nüüd vist hakkama minema, see inimene seal läheb päris närviliseks juba.
Eks ma joon teine kord edasi?
No, läksime, kirik ootab. Kuule, vaata, see on väga armas kirik siin. Aga vaata, siin on kirjad üleval lae peal. See on seal heebrea keel. Seal keskel on mingisugune araab.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haeretz.
Mis koht see on?
Lõi jumal taeva ja maa.
Ma see kreeka keelne, nii palju mina kreeka keelt lugema ei hakka, aga nii palju kui ma nendest sõnadest aru saan, siis see on Johannes evangeeliumi esimese peatükki esimene salm. Alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Aa, ei, see ei ole ikkagi araabia keelne seal. Kuidas see Jumal oligi? Tõhtähega oli midagi. Kas see ei ole Jumal sinna kirjutatud?
Jaa, pean ka Tandrõ Sevgidir.
Nii.
Jumal on armastus.
Hea teada. Aamen.
Aga selle kohal on veel araabia tähtedes midagi kirjutatud. Aga see võib olla ka pärsia keelne kiri, sellepärast, et Ümit rääkis, et selles koguduses kogunevad ka pärsia päritolu kristlased, Iraani põgenikud.
Kas ma näen ühte keelt, mille lugemisel sa praegu ette jäid? Olgu, kui sul aega anda, küll sa siis selle ära loeks. Kuule, aga oskad sa öelda, kuidas see väike kogudus on nii uhke maesteetliku kirikuhoone endale saanud?
Ma küsisin Ümiti käest ja ta natukene rääkis selle koguduse maja ajaloost. Ta ütles, et 19. sajandi alguses elas siin Izmiri linnas, see oli ju suur ja võimas kauba ja sadama linn, nagu ta praegugi on. Aga see oli siis Osmanite impeeriumi aeg, kus siis Osmanid olid majanduslikult suht nõrgaks jäänud. Inglismaa, Prantsusmaa, teised suured koloniaalvõimud kinnitasid ka siin linnas kanda. Kuna neid siis ilmselt nii palju kogunes siia perekondade kaupas ja linna elama, siis sultan lubas neil ehitada siia kirikuid. Üks nendest kirikutest, mis tookord ehitati, on siis praegu see, kus me viibime.
No näen päris hea, et sul tee joomata jäi ja me enne kõiki teisi inimesi kohale jõudsime, siis sõime väikse ajaloolise ülevaatega kõik. Aga nüüd ma aknast nägin, nüüd tegid Tarri kastiga noormest lähenemas. Ma arvan, et ülistusgruppist hakkab tulema. Näib, et siin on üsna selline moodsa stiilis ülistus. Kuigi, kas seal on orel?
Jaa, siin kirikus on orel. Koguduse liikmed tegelikult on vaimustuses sellest, et nende kirikuhoones on orel. Ja paljud inimesed ka väljaspoolt kogudust käivad seda vaatamas ja küsivad, et kas see töötab, kas keegi seda mängida ka oskab. Aga kahjuks on niimoodi, et seda ei ole mitu aasta kümmet keegi mänginud. Seal on palju juppe puudu ja järgmisel nädalal tuleb siia üks abielupaar Šveitsist, kes on kuidagi oma südame asjaks võtnud selle oreli edasise käekäigu. Väidetavalt on üle 100 detaili puudu, et see on selline peen käsitöö. Ja lähme vaatame, kui vana ta on või mis orel see on üldse.
Joo, lähme.
Nii. Valkeri orel. Vau. 1911.
Kuna ma ei ole oreli spetsialist, ma näen, et sa oled väga õnneliku näoga, aga ma... Noh, tore.
Et see on ju... Ja väga tuntud ja kuulus oreli firma, mis minu meelest täna päevani tegutseb.
Kuna me oleme tõesti väga varakult kohal, siis lähme vaatame natukene ringi välja kirikust. Äkki näeme midagi sellist ka, mille kohta mina oskan midagi öelda. Helen, kas sa ei mõtle vahel seda, et kas inimesed üldse tahavad kuulata, kui teised reisil käivad ja sellest räägivad?
Mina küll tahaks sellest kuulata, eriti kui on selline ehe kokkupuude maaga.
Ma mõtlen seda, et minu vanaema, kes elab Saaremaal, on juba päris eakas. Tema ikka, kui ma välismaale lähen, siis küsib, et no mis sa sinna lähed? Mis siis seal nüüd paremat on? Kas seal on midagi odavamat? No ei ole. Ja kas vahel on ka... Tihti on kallim, et on sinna sõit siis lihtne, ei ole, et mis sa sinna lähed? Kas sinu käest ei ole niimoodi küsitud, et miks sa sinna lähed, kuhu sa just lähed?
No minu isa näiteks on küll imestanud iga kord, kui ma kuhugi sõitma hakkan ja ilmsesti mõelnud ka sisimas, et parem on, kui ta sinna ei läheks, et oleks vähem muretseda ja üldse. Aga ma ei saa kodus istuda, selles mõttes, et... Ilmselt on minu sees selline uudisimu, mis kuidagi sunnib mind takka, et näha uusi paiku ja kohtuda uute inimestega ja rääkida maast ja ilmast. Aga mul oli ka üks tädi isal, Jootja Olga oli tema nimi. Ja kunagi isa näitas mulle vanu perepilte ja siis selgus, et tema oli näiteks 30-ndatel jõudnud Jerusalemma nutu müüri äärde. Ja siis ma tõesti väga imestasin ja mõtlesin, et äkki ma olen mingit geenid temalt pärinud selle reisimise suhtes.
Ma ise olen mõelnud, et igal pool, kus ma olen käinud, ma midagi olen saanud ikka teada sellist, mis avardab mu maailma. Nüüd näiteks hetkel istume
juba siin Izmiris ühel mingisugusel pisikesel väljakul, mille nime ma ei tea. Aga me oleme vahepeal ära käinud siis Kreeka saarel Hiosel, millest ma ei teadnud enne mitte midagi, kui ma tulin siia Izmirisse. Ja täna mul on nii hea meel, et me seal selle tiiru ära tegime. See oli tegelikult täitsa uskumatu, millised külasid ja kohti me seal nägime ja kui huvitav see oli.
Ja kõige hämmastavam oli tegelikult see, et kui me lugesime enne nende külade kohta, siis me ei saanud täpselt aru, millest jutt käib. Me arvasime, et jah, selline märkimisväärne keskaegne küla, aga meil on ju Tallinki märkimisväärne ja keskaegne. Ja ei tekinud nagu sellist selget pilti sellest, mida me tegelikult seal nägime. Ja kui me seal jalutasime, siis me mõtlesime, et isegi raske on pildistada seda kohta, sest see ei anna edasi seda, kõike seda, mis seal on.
Sest lõpuks me saime pihta sellele, et nagu me teile rääkisime, et seal toodetakse vaiku, mille kohalik nimi on Mastiha, et kõik see elu ongi keerelnud ümber selle vaigu tootmise ja see oli nii kallis asi, mida kõik tahtsid ära röövida, niimoodi, et inimesed ehitasid kõigepealt ühe nelinurkse torni, kindlustorni ja võt sinna ümber ehitasid nad küla, mis oli kusne nurgeline ja selle ümber omakorda müüri ja kõik need majad on katust pidi, seinu pidi, igate pidi koos, et kõige laiem tänav on see, kus mahubki üks auto sõitma korraga ja siis ma ka vaatasin murelikult, et kas peeglid jäävad külge. Ja ma olen näinud küll ka Itaalias sellised väiksed linnakis, aga midagi nii kompaktset ja sellist üldse mitte kunagi, mitte varem.
Need külad olid tõesti imetlusväärsed. Ma ei olnud kunagi varem midagi sellist elus näinud, kuigi ma arvasin ka, et ma olen siin ja seal käinud ja ühteist näinud, aga need olid midagi hoopis teissugust. Ja näiteks see küla, mida me külastasime kõige viimasena Anavaatos, mis asub kõrge mäekünka peal, ja mille kohta igal pool kirjutati, et see on maha jäetud küla ja me mõtlesime, et me peame seda nägema, seda maha jäetud kohta, siis tõepoolest need samasugused kindlustatud majad väikeste akendega läksid niimoodi mööda mäekülge üles ja õnneks me saime teada, et seal külas siiski elab üks naine, kelle nimi on Smaragda ja meil öeldi ka, et tal on palju koeri ja selle järgi saate aru, kus ta elab. Ja tõepoolest nii see oligi, et seal ta üksi elas ja see oli... Ja mis oli kõige naljakam, oli see, et kui päike loojus, siis läks tänava valgustus põlema.
Jah, üksi elavale Smaragdale oli ette nähtud tänava valgustus ja Smaragda oma punase kootud mütsiga tuli ka välja vaatama, mida koerad hauguvad ja lehvitas meile. Ma arvan, et ta lehvitas.
Kindlasti lehvitas.
Aga täna on pühapäev. Nagu öeldud, siis me oleme Izmiris tagasi. Ja nagu veel kord öeldud, siis see on vana Smürna. Mida Smürna kogudusinglile tuligi kirjutada? Tuli kirjutada, et ta vaataks ette, et tema armastus ei jahtuks ära ja ka läheks leigeks. Ja seda kirjakohta me oleme saanud lugeda Smürna iidsal tänaval.
Ja mulle tundub, et seda armastust Jumala vastu siin linnas on, sellepärast, et kui me käisime täna hommikul türgikeelsel teenistusel, siis seal oli päris ilus grupp inimesi koos ja lauld ja ülistati ja palvetati ja loeti Jumala sõna. Mind hämmastas see, et kui Jumala sõna keskne tegelikult see teenistus oli.
Mind hämmastas hoopis see, et kui küsiti, et kellel on tunnistust või kes tahab midagi öelda, siis kõik hakkasid vups ja vups üles süppama. Kas see on Türgi kristlikes kogudustes tavaline?
Jaa, see on väga levinud. Ja huvitav oli see, et kui naised läksid ette, siis nemad rääkisid oma kogemustest. Aga kui mehed läksid ette, siis nemad lugesid Jumala sõna. Et selline väike tähelepanek. Ja Türgi kogudustes on see ka hästi tavaline, et kui on ühispalve aeg, siis hästi paljud palvetavad. Ei ole niimoodi, et ainult pastor ees palvetab, vaid väga paljud inimesed saalistevad suu lahti ja palvetavad kaasa. Ja kuna kõik tahavad kangesti palvetada, siis pastor iga kord peab sellise väikese märkuse tegema, et palvetage lühidalt, et kõik teised ka saaksid palvetada, kes tahavad.
Aga see kogudus on saanud endale maja, mille ehitas endale siin kunagi anglikaani kirik. See on väga õdus ja tore väike kirikuhoone. ja neil on siin mõnus olla, see ei ole küll, no pastor ütles, et mõnikümend inimest käib siin, aga nad on väga tegusad ja aktiivsed. Neil on nädala sees on samamoodi igasugused ettevõtmised ja lisaks sellele käivad iraanlased nende majas koos. Ja see kogudus, Helen ütleb, et on lugenud selle pastori kohta, et teda on pidevalt meedias mainitud, et küll ühte küll teistpidi, küll on tema arvamust küsitud millegi kohta või arutatud, kuidas see kirik toimib. Aga üks asi, millega nad paistavad silma, on tööpagulastega, sest kui meie Eestis räägime siin paarisajast, kolmesajast ja nii edasi inimesest, siis siin Izmiris, mis nad ütlesid, 150 000 on praegu tulnud põgenike ja nad on võtnud endale elukohtadeks majad, mis on tegelikult määratud lammutamiseks ja nad elavad seal ilma igasuguse talvevarustuseta, aga näiteks täna öösel oli siin 0 kraadi ringis niimoodi, et neil ei ole isegi midagi jalga panna ja see kogudus teeb päris tublit humanitaartööd nendega.
Jaa, sest see üks nädal, mis me oleme siin olnud, minu mõnest nad on käinud 2 päeval seal pagulaste juures need aitamas ja nad on viinud nendele jalanõusid just. Pastor ütles, et nad käisid ja ostsid kuskilt hulgilaost no karpide viisi ikkagi jalanõusid ja viisid nendele pagulastele ja mulle tundub, et see on ka kõige vajalikum asi siin praegu talvel, sest vihma sajab ja hästi külm on. Ja me nägime ju ka ühte pagulase tüdrukud, kes plätudega läbi vihma tänaval midagi müüs vist inimestele, et natukenegi raha koguda.
Aga lähme vaatame, need iraanlased lähevadki sinna kirikusse sisse praegu, lähme vaatame korraks järele, et mida nad seal teevad. Aga Helen, mis keel see on?
See on
pärsia keel. Aga laul on täitsa tuttav.
See on üks mu lemmik laule, kus juures kõik ma annan Jeesusele.
Oleks arvanud, et tuleb juhus seda kuulata pärsia keeles, aga me ei sega praegu teenistus, sest nad teevad proovi, ma loodan.
Nad teevad praegu proovi, nende teenistus algab umbes poole tunni pärast.
Kes need on, kes laulavad niimoodi pärsia keeles?
Need on Iraanist põgenenud inimesed, kes on siia jõudnud mitmete aastate jooksul ja siin Türgis olles nad on siis kristlaseks saanud ja selles kirikumajas on nendel iga päev teenistused.
Igal pühapäeval. Võibolla need pagulased ei olegi nii hirmsed siis.
Need on väga toredad minu mõelest. Naeratasid ja rääkisid juttu ja on türgi keele hästi ära õppinud. Ja tegelikult mulle öeldi, et kuula ka nende tunnistusi, et need on väga võimsad ja erilised tunnistused, et kuidas nemad on kristlaseks saanud siin Türgis olles või siis ka juba seal Iraanis ja usu tõttu põgenenudki siia lääne poole.
Ei läinudki palju aega, kui olemegi juba palju targemad, sellepärast, et vahepeal tulime proovist välja ja sattusime kokku nende ninamehega või eeti öeldes ninanaisega. Täpselt muidugi mina ei rääkinud kellegagi midagi, sest mu kehakeel on piiratud. Aga Helen, mis see Iraani naine sulle rääkis? ta rääkis mulle seda, kuidas tegelikult tema vanavanemad põgenesid Türgist Iraani maailmasõdade ajal. Ja tema sündis seal, kasvas seal üles ning 90-ndatel nad tulid siia Türki tagasi. Ja tegelikult nad tulid siia tagasi jälle kui põgenikud, sellepärast, et sest nad olid kristlaseks saanud vahepeal. Ta küll ütles, et nad olid katoliku tagapõhjaga, aga nad ei tundnud Jeesust isiklikult. Aga siis nende pere sai päästetud, nad said kristlasteks ja siis omakorda nad pidid põgenema sealt Iraanist ära. Ja üks huvitav asi, mis ta mulle nüüd ütles, oli see, et umbes pooled Iraani elanikkonnast on salaja kristlased. Ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda.
No ega ametliku statistikat tegelikult ju ei ole.
Ametliku kindlasti seda võib-olla midagi on, aga seda niimoodi kindlasti ei avaldata. Sest ka Türgi kohta ju on ametlik statistika see, et 99,8% on sunni moslemid. Aga tegelikult on ju teada, et umbes 15 miljonit on aleviidid siin Türgis, kes on hoopiski shia moslemid, mitte siis sunni moslemid. Aga jah, tema siis 90-ndatel jõudis siia. Ei olnud tal kerge alguses, ta töötas tõlgina ja mingite huvitavate heade juhuste tõttu õnnestus tal mingi elamispind soetada. Ja siis ta otsustas, et ta tahab hakata aitama neid, kes Iraanist praegu tulevad. Ja ta teeb seda vabatahtlikult ja noh, ta ikka räägib sadadest inimestest, keda ta on aidanud, kes on kristlaseks saanud siin Türgis. Või siis isegi juba seal Iraanis, aga on siia põgenenud just selle eesmärgiga, et äkki saab siit edasi liikuda lääne poole. Aga kõikidel see ei õnnestu, siis nad elavadki siin juba 10, 15, 20 aastat nagu tema ise.
Aga nad teevad tööd, et leida amet nendele inimestele, et nad ei passiks nii sama siin.
Jaa, seda ta ütleski, et kõikidele on töö leitud, kõikidele on elamiskoht leitud, et nad hoiavad väga kokku selle kristliku Iraani kogukonnaga ja aitavad üksteist. Ja selles konkreetses kirikus nad on kogunenud 4 aastat. Enne seda nad kogunesid kodudes, kodugruppidena, aga ta palus Türgi koguduse pastor Ertanni, et kas nad saavad koguneda, sest nende grupp on nii suur ja et oleks tore ikkagi kõik koos ka kokku saada niimoodi regulaarselt. Ja siis pastor Ertan ütles, et jah, et tere tulemast, kasutage seda koguduse maja. Ja nüüd nad on 4 aastat siin käinud ja nad on väga rahul sellega. Ja siin kirikumaja taga on ju ehitatud ka uuem hoone, kus on köök ja selline väike söökla ja siis turvamehe magamise võimalused ja siin nad siis peavad osadust ja nendel on jah, väga mõnus siin.
Aga paratamatult jääb silma, et ütleme, kui need Türgi naised tulid nüüd kirikusse, nad olid sellised nagu ikka, tuleb kodust kirikusse, korralik, midagi nagu eriti silma ei hakka. Aga Iraani naised olid uhkete soengutega, värvitud peadega. Mõnel oli selline pööris soeng peas, et ma täitsa jäin vaatama jahmunult. Millest see vahe?
See jäi mulle ka kohe silma, kellel oli pool pead niimoodi poisi peaks tehtud ja teine pool oli pikemate juustega ja blondeeritud ja kõrvarõngad ja sellised säravad riided seljas. Ja ma küsisin ka seda, et millest see tuleb, et Iraani naised niimoodi ennast üles löövad. Ja tegelikult see vastus oli hästi loogiline, et Iraanis olles ajatolla režiim, ta ei luba mitte mingisugust värvilist riietust või kaunistust või ehteid naistel kanda, et pigem ikkagi mustas ja kaetud. Ja kui nad siia Türki jõudsid, siis nad jõudsid nagu vabadusse ja nagu paisu tagant välja, et midagi teist moodi teha, et kuidagi soengut kanda, ennast ehtida, et nad teevad seda kuidagi väga-väga silmatorkavalt nüüd.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Ma arvan, ma olen seda mitu korda öelnud juba, aga talvel on siin külm ja ma üldse ei imesta, et inimesed veedavad suure osa aega kuskil kohvikutes, et tegelikult tänaval me ka, kui me just ei vaata mindigi huvitavad seal, mis me näeme ja päike mõnusad peale ei paista, siis me kipume kuhugi teed jooma, nagu siin see tavaks on. Aga üks suurepärane päikseline päev meil oli, mis viis meid selle linna ajalukku, käisime turul.
Eile oli meil tõesti suurepärane võimalus külastada selle linna lausa kahte turgu. Üks oli see, mis tänapäeval toimib, teine oli see, mis oli jäänud varemetesse.
Kumb sulle rohkem meeldis?
No mõlemal oli nagu oma see võlu. Et see, mis varemetes oli jäänud, see antiikne agora plats, see oli üllatavalt suur ja tal oli olemas keldrikorrus selline uhkete arkaadidega ja sinna sai sisse minna ja näha, kuidas kunagised veejuhtmed ja see veesüsteem toimis ja kuidas mööda akviadukte siis vesi siia linna kohale jõudis kunagisse Smürnasse.
Ja seda on põnev mõelda, et 2000 aastat tagasi, kui Eestis ei tuntud veel lubimörti, siis nendel siin olid juba veesüsteemid välja mõeldud, torusid mööda, juhiti vett sinna ja tänna, kuhu ainult vaja. Ja tegelikult me nägime ju Efesoses lausa avaliku meeste käimlat. See oli selline, kuhu üks 30 meest minu meelest või paarkümmend meest vähemalt mahtus kõrvuti istuma. Oli selline sile pikk laud kivist, kuhu olid sobivad augukesed istumiseks sisse tehtud, et mingid vaheseinu ei olnud niimoodi, et nad said mõnusalt kõik kõrvut istuda ja vestelda ja massu ajada. Aga juba toona jah, tegelikult oli igasuguseid süsteeme välja mõeldud, et neid me nägime siin iitses Mürna koraal ka.
Kui näiteks Efesos, Hierapolis, Pergamon, need antiiksed linnad on jäänud tänasele inimesele nagu nähtavaks selles mõttes, et nende peale ei ole ehitatud seda uut kultuurikihti. Siis Smürnal ei läinud nii hästi ja tegelikult see tänane Izmir, kus me oleme siin nüüd ringi jalutanud igatepidi, see on ehitatud iitse Smürna varemetele. Ja see agora, mis praktiliselt asubki selle tänase linna elu keskel, et see on ilmselt lihtsalt linnavalitsuse poolt eraldatud maalapp, et võt, siia me midagi peale ei ehita, et hoiame seda agoraad ja kaevame seda välja ja näitame seda turistidele, sellepärast, et turistid on ju väga oluline sissetuleku allikas. Ja linna kindlus, mida sealt agoraalt oli hästi näha seal mäe otsas. Meie kohalik sõber ütles, et sealt on rajatud maaalune tunnel agoraale, aga see on kahjuks sisse langenud, nii et tänapäeval mööda seda edasi tagasi käia ei saa. Nii et see maaalune linn kindlasti on väga põnev siin ainult hakka uurima ja kaevama.
Kui me räägime veel maapealsest, siis teisest turust, tänapäevasest turust, basaarist, siis ega teid ilmselt see innainfo väga juvita, aga vaatasime, et igasugused ägedad virmajopid olid kuskil 20 eurot, äge pipradoos 2 eurot. Noh, umbes nagu niimoodi, et siin on suur maa ja käibega saab ilmselt palju odavamalt asju müüa kui Eestis. Ja seal asjade turul oli üsna avar ja võimalik päris mõnusalt liigelda, aga kui me jõudsime toiduosakonda, siis paremate kaupmeeste juures olid sellised sabad, et sealt tuli panna küünarnukid ja õlad kõvasti tööle, et sealt läbi mahtuda. Nägime igasugu värsked juustusid, kalu, oliive, pipraid, ökotomateid, tavalisi tomateid. Kusjuures tegelikult täna hommikul me rääksime oma meid majutava peretütrega ja tema ütles, et kas ta ütles, et juurikad on läinud kallimaks?
Ja ta ütles, et kõik rohelised asjad ja tomatid ja kurgid, et need on läinud siin viimase paari aasta jooksul kallimaks, aga see ilmselt tuleneb sellest, et üldse Türgi majandus on sellises vaikses languses hetkel ja raha Türgi liiri väärtus tegelikult nõrgeneb pidevalt. Et mina vaatasin, et praegu meie jaoks, kes me Eestis tuleme ja eurosid vahetame Türgi liirideks, et meil on siin praegu odavam olla, osta asju, sööki, kui näiteks mingi 4-5 aastat tagasi kindlasti.
Mis see ökotomati kilo oli? Vist alla euro lausa?
Jaa, alla euro oli küll see minu mõelest. Et praegu ongi euro ja Türgi liiri kurss 4. Et ühe euro eest saab 4 liiri.
Minul seda juttu ka kuulates tekis mõte, et kui odavad need juurviljad, siis parem võisid veel olla. Aga ma olen kahel korral selle reisi jooksul näinud, kuidas meie vestluskaaslased hüppavad, kui Helen rääkima hakkab. Üks kord oli täna kirikus ja teine kord oli turul, kui saapa poes Helen kõnetas türgi keeles müüjat, kes just võttis kogu oma mõistust ja jõudu kokku, et meiega ilusti ingliskeeles rääkida. Ja ta konkreetselt ta hüppas mauti. See oli päris naljakas.
See oli tõesti huvitav reaktsioon, et ma ei tea, kas ta hüppas nüüd rõõmust või üllatusest või mis teda tabas, aga ta igal juhul üldis, et miks sa kohe ei öelnud, et sa türgi keelt oskad, et oleks algusest peale palju lihtsam olnud.
Et teine kord oli kirikus, kui meiega tuli rääkima Hollandi missionär, kes arvas, et me oleme türklased ja ei oska ühtegi keelt, ilmselt peale türgi keele, mida tema ise eriti ei valda. Ja siis ta ütles meile lihtsalt suhtluse mõttes inglise keeles, et noh, kuidas muidu läheb. Siis kui ta vastuse said, siis ta hüppas samamoodi, see oli ka päris naljakas. See oli nii ootamatu talle.
Jaa, aga ilmselt see valmistas talle väga suurt rõõmu, sellepärast, et meil jätkus juttu väga kauaks temaga.
Ja see oli üks jutukas ära nagu misjonärile kohane.
Ta on siin Türgis mitmeid aastaid juba olnud ja mõlemad tema pojad on siin abiellunud ja noorem poeg on praegugi ühe türklannaga kihlatud.
See oli tegelikult väga tore. Selle misjonäri naine rääkis sellest, et nende poeg tegelikult elavad see Tismerist kuskil üsna kaugel eemal ja nende üks poeg, kes hakkas abielluma, soovis seda teha kuskil väikses kirikus, mida nende piirkonnas ei olnud ja nad internetist otsisid kirikuid ja leidsid siis selle sama kiriku, kus me olime teenistusel ja otsustasid seal selle laulatuse pidada, kus juures see hollandlasest misjonär ise oli üsna pahur ja küsis, et miks me peame tellima kaks suurt bussi ja kõik rahva majutama sinna bussi peale ja sõitma kaugele, mis me seda laulatus lihtsamalt ei või teha. Aga nüüd on nad oma vastuse saanud, miks see kõik nii pidi juhtuma. Sellepärast, et sellel laulatusel oli tõlgiks pastori tütar ja Hollandi pere teine poeg armus sellesse tütresse ja täna nad on kihlatud. Eile oli nende kihluspidu, passid päris õnnelikud olevat.
Väga õnnelikud. Ma nägin, kuidas neiu täna kirikusse jõudes kohe oma kihlatule koela langes ja
silmad särasid
ja sellised korralikud mopsud käisid, et mul on väga hea meel nende üle igal juhul.
No see on ikka tore, kui pastori tütred ja pojad üksteist leiavad ja kõik ühtlasi ka kristlik teenistustöö saab aina hoogu juurde ja kõik on järjest rõõmsamad. Aga keda need suhtedki ikka nii väga huvitavad rääkima ka muud kajalost edasi? Helen, ma läksin kaasa ainult sellepärast, et ma teda usaldan. Ta tükk aega rääkis ühest liftist. Ütles, et me peame sellega Izmiris sõita saama. Tegelikult ma võin öelda teile oma vahel, et ma olen liftiga elus ennegi sõitnud. Aga ma siiski lõikava tuule käes vantsisime pimedas sinna liftini. Selgus, et selle oli ehitanud keegi juut, jah?
No see on ju kuulus Izmiri lift.
Teie armsad kuulajad teate kindlasti seda ja mina olin ainus, kellele see tuli üllatusena.
See on üks asi, mida ma pidin Izmiris kindlasti tegema. Sõitma liftiga, mis on rajatud aastal 1907 ühe juudi perekonna poolt. Tolle ajal oli Izmiris väga suur juudi kogukond. Ka tänasel päeval elab siin juute. Türgis hinnanguliselt kokku 25 000 ja enamasti siis Istanbulis ja Izmiris ja mõnes teises suures linnas. Aga sajandi alguses oli neid siin rohkem ning kujutage nüüd ette mereranda ja seal, noh, mitte päris ranna äärest, aga umbes
200-300 meetrit rannast tõuseb otse sirgelt kalju üles ja nende kaljude peale on ehitatud imeilusad majad, sellised mõnusad kitsad tänavad, kohvikud, aga sünagoog on all. Ja siis üks juudi perekond, ehk siis õigemini selle perekonna lapsed, kes muretsesid oma vanemate pärast, kellel oli väga raske sinna sünagoogi jõuda ja pärast tagasi koju, siis nad otsustasid ehitada selle lifti, et nad suurema vaevata jõuaksid kohale. Ja see lift tänapäevani töötab ja see oli tõesti üks mu siht ja eesmärk, et kui ma Izmirisse satun, siis ma pean selle liftiga sõitma ja ma suutsin Biancale ka augu pähe rääkida, kuigi ta oli, see olid ju väga kahtlustav, et mis mõttes lift.
Aga no, te läheksite kõik kaasa, kui te öeldakse, et lähme liftiga sõitma. Tegelikult see on uhke torn, mis on mäekünkale ehitatud ja ta on välja valgustatud öösel. See on selline omaette turismimagnetena ja seal peal on toredad hubased kohvikud seal kõrgel. Seal on, ei, midagi kukkus, me oleme ikka kohvikus, siis taustas saab aru sellest. Et seal peal on kenad kohvikud ja seal on uhke panoramvaade, mida on tore vaadata nii valgel ajal, kui näeb kaugele merele, kui pimedal ajal, kui kõik rannik on tuledes. See oli äärmiselt meeldiv ja ma juin seal ühte uutmoodi jooki, mille nimi mul meelde ei jäänud.
No selle nimi on ju väga lihtne, Bianca. See on sahlep ja see jook meenutab natukene sellist lahjat piimakisselli, kuhu on siis peale tipsutatud kaneelipuru. Ta on kuum jook, hästi magus.
Õnn, et me kooki ei võtnud, kuigi plaanisime.
Ja selle kõrvale magusat kooki süüa oleks olnud suht keeruline või noh, siuke natuke mõttetu, ütleme niimoodi. Kui türgi kookidest rääkida, siis need on ikka ülimagusad.
Ja me oleme kaks ringi väiksed baklavaasid praegu ära teinud. Ma tunnen, et mu suhkrutase on nädalaks kõrgel.
Ja selliseid türgi kooke peab kindlasti sööma koos türgi teega, kuhu ei ole suhkur sisse pandud, et siis sobib kõik hästi kokku.
Mida meie pere, kus me öövime, nendel on talvine tee nõks see, et nad tõmbavale teele lisavad kaneelikoort ja see annab sellist mõnusat, sellist vürtsikust ja hästi head maitset ja lõhna teele. Seda ma kavatsen kodus järgi teha.
Ja tuli välja, et nad panevad 1-2 kaneelikoort ja keedavad koos teega.
Aga ma sain aru, et nad panevad siis, kui nad tõmbama panevad tee.
No ma sain aru, et natuke keedavad ka ikka.
Nad hoiatasid, et kui väga palju võida, siis ta läheb mõrudaks ära.
No jah, ega ei peagi kaua keetma, et võib ja sealt välja tõmmata, aga ausalt öeldes ma ei ole ise kunagi niimoodi proovinud teed teha. Ilmselt maitse asja peab proovima, et kui kaua seda keeta või seal sees hoida, et aga selline mõnus jõulumaitse.
No selle perega on väga tore. Me oleme nüüd näinud kõiki kolme tütart ja pereema ka ja vist enamik perest on jõudnud mind põsest näpistamas käia. Sellepärast, et küll nad räägivad mu põselokkudest ja siis nüüd eilne saavutus oli see, et kuna ma sain agoraal päikest, siis mul põsed olid ka punased ja pereema täna hommikul tahtis teada, kas ehk mu ema, kui ma sündisin, siis lõigatud nabanöörist ja tupsutanud natuke verd mulle põskedele, et see pidavad punaseks tegema põsed. Ma olin veendunud, et minu ema seda ei teinud, siis ta ikkagi soovitas küsida. Et nad on ida poolt tulnud ja ma saan aru, see on konservatiivsem ja selline, neil on rohkem sellised uskumusi.
Minu mõelest türklased üleüldse on küllaltki sellised amuleti usku näiteks ja usuvad endeid ja neil on hästi palju asju, mida näiteks teatud päevadel tohib teha või ei tohi teha. Näiteks taliharja päeval, mis meil on täpselt samal ajal kui Eestiski. Taliharja päeval nendel on hästi palju selliseid vanast ajast pärit kombeid ja asju, milles noored räägivad, et kunagi lapsepõlves sai niimoodi tehtud või mõeldud, et aga noh, ega keegi enam nendesse ei usu tänapäeval, aga ikka nagu mingisuguse inertsiga neid tehakse või jäetakse midagi tegemata.
Aga muus osas käib meid mõjutava pere käsi endiselt hästi ja traditsioonilisel moel. Kõik omikud algavad televiisori ees ja õhtul seal nad ka lõpevad. Aga nüüd uus asi on see, et naispere neib olevad kogunenud ühte tuppa teleka ette ja mehed teise tuppa ja kõik vaatavad erinevaid saateid. Ja üks saade oli selline, kus olid sportmängud raha peale, võitja saab 500 000 liiri. Ma ei oskagi ise peast arvutada praegu, see on üle 100 000 euro. ja pereisa, kes hommikust õhtun istub toas Soni peas, oli väga ärevil ja elas kaasa kõikidele võistlejatele. Ja teises toas naised vaatasid samal ajal India filmi. Melu on üsna meeleolukas kokkuvõttes, kuidas nad seal elavad ja toimetavad.
Ja aga see tuba, kus mehed vaatavad, seal on ahi. Naistel ei ole seda võimalust ennast soojendada, aga kui nad tahavad ennast soojendada, siis nad lihtsalt peavad vaatama neid saateid, mida mehed parasjagu vaatavad.
Ma ei tea, ma ühel hommikul istusin seal nendega koos ja soojendasin ennast ahju juures, siis nad kiskusid lihtsalt üksteisel pulti käest. Kõigepealt pereisa lasi kõik kanonid läbi pultiga ja peatus natukene loodussaatel. Vaatas huviga krokodille, aga kui linde näidati, siis tüdines ära. Aga siis saaras perema puldi ja talle ei meedinud ükski saade.
Ilmselt ei olnud parasjagu kellegi lemmiks saadet käimas, et siis võis natukene jah, puldiga mängida.
Ja aga naistel on siin ikka suhte saated on kõige huvitavamad, et siis pannakse, kui hakkab jälle mõni pruutide saade, siis läheb heli põhja ja siis me võime endaga teha, mis me tahame, et siis me ei huvita enam mitte kedagi.
Kosja sobitamise teema on nagu väga päevakorral Türgis, et nii see asi siin käibki. Tõesti huvitaval kombel see pere, kus meid vastu võetakse, seal on 5 täiskasvanud last, ütleme mõned juba 40 pluss ikkagi. Ja millegi pärast neid ei ole nagu kellegile sobitatud, et ei teagi.
Ja ei teagi, mida arvata. Me oleme siin ka mõtisklenud, et kas äkki on läinud lörri mõni asi ja ema ja isa keelanud ja nüüd kahetsevad kõik või kes see seda kõike täpselt teab ja öelda oskab.
Aga tundub, et kõik on väga rahul oma eluga.
No ja see on ju peamine. Kui me nüüd oleme jalutanud siin ka hilja õhtutel, siis tegelikult ma olen näinud ka et tüdrukud käivad siin rääkima silmselt oma salajutte, nad istuvad külmast tuulest hoolimata müüri varjus ja räägivad väga innukalt kõik, et ma just eile mõtlesin, kui me kõndisime hilisel või tegelikult ei olnud nii hilja, aga pime oli ja tulime mere kallast mööda, mis oli üsna tühi, mõtlesin, et tegelikult on siin hästi turvaline tunne ja kui ma veel nägin, et need kohalikud tüdrukud ka käivad seal pimedas rannas istumas. Ma tean, et Türgil on selline maine, et siin ka välisministeeriumi hoiatus on üleval ja et ei soovitada igale poole päriselt minna, aga kuidas sa Elena oled tundnud ennast selle reisi ajal siin?
Väga hästi olen tundnud, et ei ole nagu sellist tunnet küll peale tulnud, et kuskile näiteks turvakaalutlustele ei peaks minema või peaks minema kuidagi teist kaudu või et pimedas ei peaks minema. Aga ma arvan, et ma tunnengi ennast Türgis väga koduselt ja hästi just sellepärast, et ma saan aru, mida inimesed räägivad. Et ei ole nagu sellist tunnet, et midagi minu teadmata kuskil selja taga juhtub või et kõik on nagu selge.
Tavaliselt küsitakse seda, kas te kartud sinna või tänna minna või, aga noh, tegelikult ei ole nagu otsest põhjust siin millegi üle muretseda olnud. Ja ka mina olen õppinud juba mõnedki uued türgikeelsed sõnad, sest kui keegi käega väga vehib kuhugi poole ja mõtku hüüab purda, siis sa saad aru, et sa pead minema sinna. Et ilmselt tähendab see seal või sinna. Ja kui sa tahad poe juures pikemalt peatuda ja sind ära tiritakse ja ütakse sonra, siis ilmselt tähendab see pärast. Aga ei tähki, ma ei suuda välja ääldada. Sa võid seda korralikult öelda, las kuulajad proovivad ise järgi teha.
Esmasel kuulmisel võib küll tunduda natuke keeruline, aga nädal aega Türgis olekut küll õpite ära.
keelised.
No ma ei tea, mul enam vähem hakkab kohver vist saama ka kokku. Osa asju ma pean küll tõstma suurde selja kotti. Sul ka tuleb asju reisi jooksul juurde ise enesest kuidagi või?
Mul on tunne, et see kord toimub selline rotatsioon mul kohvris, et võtsin päris palju kingitusi siia kaasa. Mõtlesin, et saab tühjema kohvriga tagasi minna, aga ilmselt mitte. Sellepärast, et siin Türgis on ikka nii palju maitsvaid lokumme, igasuguseid muid maiustusi, halvaad näiteks. Siis mulle hullult maitsevad rohelised oliivid sellises vürtsikas marinaadis, nagu siin Türgis tehakse. Ja no, üht teist veel.
Ma olen mõelnud, kas saab teha mõne reisi teine kord niimoodi, et midagi ei osta sealt koju kaasa. Kas sul on olnud mõni selline reis?
Ma ei usu seda. Alati on ikka... No vähemalt ma pean emal ostma alati magneti. See on nagu kindel asi, mida ma pean tegema. Ja kindlasti ma saadan vanematele ka postkaardi.
Oh, see postkaart. Postkaardi me ju saatsime, me saatsime mitmeid postkaarte sealt Kreeka saarelt. Mäletad, kuidas me postkasti otsisime, kuidas, kuhu need panna?
Jaa, täiesti üllatav oli see, et...
Nad vist ei saada postkaarte.
Et ei olnudki tänaval nagu postkaste näha, aga siis kaardi peal lugesime, et postkontor on linnas olemas. Ja muidugi see ei olnud seal, kus kaardi peal oli märgitud.
See oli seal kunagi olnud.
Just, kunagi see oli seal olnud, aga õnneks üks kohalik mees teadis, kus see nüüd on. Ja me leidsime selle ülesse ja saime oma kaardid posti panna.
Minu meelest kõige erilisem kaardi saatmine oli siis, kui me olime sinuga koos Egiptuses Aleksandria linnas ja meie rong hakkas minema. Ja me andsime ühe juhusliku möödakäija kätte kaardid, kes ei rääkinud vist õeti midagi keelt ka. Ja palusime tal need posti panna või lausa vist veel margid peale osta.
Ja me, noh, kuna meil ei olnud ju aega marke isegi osta, siis mõndsime talle raha ja postkaardid ja noh, keha keeles tegime selgeks, mis on vaja.
Ja ma mäletan, et me ei jätnud väga palju talle peale, selles mõttes, et ta oleks noh, saanud teenida selle postitamise pealt, nii et meil oli tõsine mure, et kas ta üldse need kuhugi, et viskas siin samasse maha ja läks kulutas raha ära, aga...
Aga kaardid tulid kohale.
Jah, küllab jõuavad ka sel korral need kaardid kohale. Kuule aga põhimõtteliselt, kui nüüd Istanbuli lennujaama ei halva järjekordne lumetorm, siis mina homme samal ajal olen kodus, aga sina oled siin Izmiris veel paar nädalat. Ma arvan, et tundub päris põnev aeg tulevad, sest ma vaatasin, et kohaliku kogudus inimesed tahavad päris palju rääkida sinuga ja isegi väike saba juba moodustus. Sa pidid isegi kalendri tekitama, et kõne aegu kinni panen. Ma usun, sa kuuled väga huvitavaid lugusid. Sa lähed palve koosolekule ka, jah?
Ikka lähen, sest praegu siin on käimas Allianz palve koosolekud, kus siis katoliiklased ja ortodoksid ja protestandid koos palvetavad ja tegelikult kohalikud ütlesid, et need on väga populaarsed, väga palju rahvast tuleb sinna kokku. Aga mis puudutab seda kalendrit, mida sa mainisid, siis tõepoolest, et see, milleks ma siia tulin, ehk oma magistri töö jaoks materjali koguma, siis ma tõesti loodan, et ma saan väga palju huvitavat materjali, et ma hakkan koguma inimeste tunnistusi sellest, kuidas nendes said kristlased, mis põhjustel nendes said kristlased ja mind huvitab ka see, et kas sellega käisid kaasas mingisugused nagu negatiivsed tagajärjed, ütleme siis ühiskonna poolt või pere poolt, et uurin ka sellist asja.
Meil tegelikult see pere, kus me majutume, see perepoeg, kelle kaudu me siia sattusime, tema on siis selle pere ainus kristlane. Tema tegelikult mõne sõnaga juba rääkis oma kristlaseks saamisest. Ja see juhtus kuskil seal maa kohas, kus nad kunagi varem elasid.
Jaa, see pere tuli siia Izmirisse elama umbes 20 aastat tagasi, idapoolt ühest väikesest külast. Ja perepoeg siis rääkis tõepoolest, et kui ta veel ei olnud kristlane, siis ta eksis ära niimoodi ühte maha jäetud Armeenia kirikusse. Ja ta läks sinna sisse ning talle tundus, et...
Ot, keegi on meil ukse taga.
Keegi kogutab.
Räägi edasi, ma olen vaatamise.
Jah, ma räägin maha. Edasi. Mm-hmm. Et siis tal oli väga kahju istuda seal tühjas kirikus, kuna see oli maha jäetud... ja ta mõtles kõikide nende inimeste peale, kes seal aastate jooksul ja võib-olla isegi sadade aastate jooksul olid palvetanud, kohal käinud ja neid ei ole enam, kuhu nad on sattunud, mis nendest on saanud ja niimoodi mõtiskledes tal tekisid küsimused risti usu vastu, kristluse vastu ning aja jooksul ka siia Izmirisse elama kolides hakkas ta erinevates kirikutes käima ja niimoodi tutvus kristlastega ja lõpuks siis otsustaski risti usu kasuks.
Toodi mingisugune raamat sulle?
Kas mulle toodi raamat?
Sulle toodi raamat, see on juba kuskilt lahti löödud. Mingisugused kirikute pildid sees.
Siin on tõesti erinevate vanade ajalooliste kirikute kohta materjali. Väga põnev. Huvitav, kus ta selle raamatu sai?
No, ilmselgelt, et...
Joonised ja asendiplaanid ja...
Rahuliku seda me ka koju minna. Inimene sai joonistega raamatu, kus on väga palju ajaloolisi fakte sees.
Vau, see on väga kihvt raamat.
Tahate kõik kindlasti lugeda seda, ma ütlen kohe ära, et see on türgikeelne.
Ma loen selle kindlasti läbi ja kui tahate teada, millest see räägib, siis kirjutage mulle.
Aga sellega on meie ühine reis enam vähem läbi. Ja eks siis hiljem vaatame, kes kuidas koju jõudis. Aitäh teile kõigile, kes te jaksasite meiega kaasas olla, mööda mägesid ronida ja agoraal jalutada. Ja mine tea, kui juhust on, siis võib-olla teeme seda teinekord veel.
Juhust tuleb kindlasti, Bianca. Ja kindlasti ka teil, kallid raadiokuulajad, tuleb neid juhuseid astuda oma koduuksest välja ja avastada uusi paiku, olgu see siis lähemal või kaugemal.